Poolisiin federaalaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalee gidduutti urbaaniin duratti boolla nam 200 xawwaalaan jedhaniisa. Pireezidaantii naannoo Somaalee kadurii Abdii Mohaammedii fi miilooti isaa nama 45 kan jedhan qorachuu jira jechuun VOA'tti hime. Abdii Mohaammed torbaaniin duubatti beellam kanaaf mana murtiitti deebi'a. Jaalannee nuti.
Torban tokko dura jechuun sadaasa 8 bara 2018 pireezidaantii bulchiisa naannoo Somaalee duraanii obbo Abdii Mohaammed irratti jecha ragabaatotaa fudhachuusaa poolisiin beeksisee jira. Gama biraan naannoo bulchiinsa daangaa Oromiyaaf Somaalee irratti namoonni 200 ajjeefamuu poolisiin kan ibse yoo ta'u beellamni guyyaa 14 akka kennamuuf poolisiin qorannaa gaggeessu dhiyeeffatee manni murtiis dhiyaameefii jira. Namoota ajjeefaman akkasumas awwaalaman jedhame kana kan ilaaleen kutaa qorannoo yakkaa ka poolisii federaalaa istaanaa koomishinaraa akka ta'an Takollaa Ayfookiruu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
Mirmaraa akka talakku guddin hedduu daa'imti qoraan jirfatte jireenya mirmaallee mirmaa.
Gareen qorannaaf gamasitti ergame uummata keessaa odeeffannoon akkasii kennamaa akka jiru odeeffannoo isaa qabna. Odeeffannoon kun dhugaadha moo miti qabatamaan raawwatameera moo miti jechuudhaan dhimma kana caalaatti qorachuu fi mirkaneessuun yeroo barbaadaa jedhaniiru. Namoonni odeeffannoo kana kennan akka jedhanitti namoota ajjeefaman yookaan reeshanaman jedhan kun dhaloota bulchiisa naannoo Somaalee ta'anii miseensota adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadenii jedhu. Ajjeechaan kun iddoo lamatti gaggeeffame jedhamus ragaan mirkaneessuun hojii bal'aaf yeroo gaafataa jedhu koomishinar Takollaan. Gama kaaniin abukaatoleen himatamtootaa hojii qorannaa poolisiin gaggeessu kun walfakkaataa sababiin kenname sirri akkan ta'an shakkamtoonni ariitiin murtii haqaa argachuuf mirga qaban kan miidhuudha jechuun falmaniiru. Manni murtii garuu poolisiin qorannaa gaggeessu guyyaan 14 akka kennamuuf gaafate san fudhatee beellama kennee jira.